Vi forbrukere elsker det, mens produsentene hater det. Eller de hater det kanskje ikke, men noe særlig penger tjener de ikke. Velkommen til E24-podden, der vi skal snakke om strøm, og ikke minst strømprisen. I april I fjor hadde vi besøk av BKK-sjef Jannicke Hilland, som hadde varslet eierne sine om at det ble mindre utbytte grunnet til lave strømprisene. Men for oss forbrukere fortsatte de gode tidene, for utover sommeren og høsten holdt prisene seg lave. Ja, faktisk var de I høst på det laveste de har vært på 20 år. Vi skal snakke om både strømpris og også hva som skjer I strømbransjen om dagen, og vi begynner med deg, Stina Johansen, kommunikasjonsdirektør I kraftbørsen Nordpol. Velkommen.
Takk skal du ha.
Først, før vi kaster oss over strømprisene, får vi kanskje forklare for de som ikke så inne I strømbransjen hva Nordpol for det jo en kraftbørs.
Det vi, og kraft jo en vare som kjøpes og selges, og I Norge så handles denne varen på Nordpol, det vil si en åpen markedsplass som ligner veldig mye på tilsvarende markedsplasser for råvarer, sånn som olje og gass.
Og da snakker vi, altså dere handler jo den fysiske strømmen, altså den som faktisk skal leveres. Det finnes jo også de som trader I finansiell strøm, holdt jeg på å si.
Altså det stemmer. Så hos oss så handles den fysiske kraften, den som man skal både levere og bruke. Så det som skjer at hos oss så legger produsentene inn hvor mye kraft de ønsker å kjøpe for det neste døgnet, og til hvilken pris. Og så legger kjøperne, det vil si kommuner, store industriselskaper, energiselskaper, hvor mye energi de trenger det neste døgnet, og hvilken pris de villige til å betale. Og så beregnes dette. I den kalkuleringen så har man også da med hvor mye kraft som kan flyttes fra et sted til et annet. For som du sa, kraft jo en litt spesiell vare, fordi den må forbrukes akkurat I det den produseres. Så ja, det jo, også med.
Ja, det jo nesten litt som olje, for selv om man har en kraftkabel, så kan man ikke dytte uendelig med kraft gjennom den. Så det blir litt med oljebransjen. Man må ha et tankskip som kan frakte den.
Yes, man må vite hvor mye som kan flyttes fra område til område.
Så det jo at vi har jo faktisk litt forskjellige priser avhengig av hvor I landet du
Ja, I Norge så det 5 ulike områder, så det beregnes 5 priser hver dag, sånn at de områdene delt opp etter hvor man ser at det kan være det vi kaller flaskehalser I nettet, det vil si at det kanskje kan være utfordringer med å sende strøm.
Ja, som da kraftkabelen mellom Østfold og Vestfold røk ned her I fjor.
Det stemmer.
Ja. I Norge har vi jo egentlig vært litt som pionerer på dette her, og dere I Nordpol har jo vært tidlig ute, dere jo veldig store I Europa, men dere ikke lenger alene, for EU driver jo og åpner opp og skal ha konkurranse, så nå nylig har et fransk-tysk konsern kommet inn og også har begynt å selge kraft her I landet.
Ja, det har de, og så tenker jeg det viktig å si at vi skal være litt stolte av kraftmarkedet I Norge, fordi at vi var først ute. Og bakgrunnen ligger jo I energiloven som kom I 1991, og I januar I år så det 25 år siden man åpnet verdens første internasjonal kraftbørs mellom Norge og Sverige, som var Nordpol. Og bakgrunnen var jo at man ønsket å effektivisere kraftressursene, altså hvordan utnytte kraftressursene. Man hadde handlet med Sverige siden 60-tallet, men hvordan kunne man finne en markedsmodell for dette? Og ja, gjennom de siste 25 årene så har man da bygd ut. Hele Norden ble et felles marked for 20 år siden. Og det den modellen som nå EU også settes I gang I Europa, som bygger på nettopp det at man ønsker å forvalte kraftressursene på en mest mulig effektiv måte. Også mellom land, ikke bare innad I et land.
Nei, og dere jo, altså dere har jo 360 selskaper omtrent som handler kraft I 20 land. Dere har jo I Norden og Baltikum og rundt omkring på kontinentet.
Ja, det vi. Så det et Norge jo et marked, men det henger jo tett sammen med det nordiske og også det europeiske markedet. Både hvordan vi kalkulerer kraftprisene, men også selvfølgelig gjennom disse kablene.
Og nå skal dere altså konkurrere med både EPEX, men også amerikanske Nasdaq har jo varslet sitt inntog I dette markedet.
Det har de.
Dere klare?
Vi klare.
Men Sina, vi får gå fra det til strømprisen. På veien I studio her så sjekket jeg at strømprisen I dag, litt avhengig av hvilken region man ser på, så den rundt 30 øre. Så kommer jo selvfølgelig masse avgifter og nettleie og alt mulig annet på toppen. Men I fjor sommer og utover høsten, så var det ordentlig billig.
Ja, 2020 var et veldig spesielt år, og vi så rekorder etter rekorder på lave kraftpriser. Vi startet jo 2019, eller avsluttet 2019, med god fyllingsgrad i magasinene, de norske vannmagasinene. Og så kom januar med masse nedbør og veldig mildt vær, og det var veldig mye snø i fjellet, sånn at gjennom hele våren så var det prisene, ja, var de laveste vi har sett på 20 år gjennom mange måneder.
Og det hjalp kanskje ikke heller at ingen var på kontor, og altså strømforbruket i samfunnet var kanskje litt annerledes enn det pleier å være takket være pandemien?
Når vi egentlig har sett på det, så har vi ikke sett det store utslaget i Norge. Mens i andre europeiske land, Tyskland, Frankrike, så var det en mye større reduksjon i energiforbruk. De stengte nok mer ned. Så vi har ikke sett at koronaepidemien har hatt et så stort utslag på forbruk i Norge. Da er det nok det milde været som påvirker mer.
Vi snakket jo litt om børser, jeg tenkte vi må spørre før jeg glemmer det nesten. Altså, når det ikke en børs da, du sier at her i Norden så har vi vært tidlig ute, og, eller først ute egentlig med å ha en kraftbørs. Hvordan fungerer det i England og Tyskland og sånn da, hvis de ikke så gode på kraftbørs?
Veldig mye handles bilateralt, det vil si at produsenter handler direkte med de som skal bruke kraften. Nå er det jo etablert kraftbørser i de fleste europeiske land, noe som gjør at mer handles over børs. Men mens vi ser at i Norge så er det over 90% av kraften som handles over børs, så er det tilsvarende tall i Tyskland og England kanskje 40%.
Og det som, altså i tillegg til at det var masse vann i magasin, og en mild vinter som gjør at det ikke så mye panelovner i sving, noe annet som bidro var jo at denne kabelen til Danmark var nede i fjor. Altså hvor mye påvirkes markedet av altså rene sånn infrastrukturmessige faktorer?
Når jeg snakker om hva som påvirker strømprisen, så er det jo, prisene baseres jo på tilbud og etterspørsel, som i alle andre markeder. Og på tilbudssiden i Norge så er det jo først og fremst tilgang til vann. 95% av all kraft som produseres kommer fra vannkraft. Og så er det vind. Det er en stor økning i vindkraft i våre naboland, men også i Norge. Også det fossile, da med priser på fossilt brensel i Europa. Og på etterspørselssiden så er det jo temperaturer, som du sa. Vi bruker veldig mye elektrisitet og oppvarming i Norge. 2/3 av strømregninga, sånn tommelfingerregel, handler om
panelovn og varmtvannstank.
Yes. Men så er det jo dette annet da, som handler om blant annet overføringskapasitet. Det vil si hvor mye kan vi frakte av kraft, og sånn som situasjonen var i sommer, så var det jo hvor mye kraft klarer vi å frakte ut av Norge og faktisk selge.
Ja, det var mye strøm rett og slett låst inne da, for det var fulle magasiner, vi nordmenn brukte lite og ikke fikk du sendt den via Danmark, så da var det bare å dumpe prisen.
Så når kablene da er ute, så er det klart at da får ikke produsentene solgt kraften sin, og da blir resultatet en lavere pris.
Litt sånn børsteknisk, hva skjer egentlig da hvis du har for eksempel solgt en kontrakt for levering av kraft til Danmark da, så plutselig går kabelen ned, blir det en slags sånn oppgjør at da, ja, vi får ikke solgt den strømmen likevel?
Alle de som både kjøper og handler hos oss har en leveringsavtale med Statnett, og også med da, de som driver systemet i Danmark, sånn at skal man handle kraft, så har man en avtale med de som Statnett, som da opererer motorveien av hvordan man frakter strøm. Så det er klart, skjer det store ting i markedet, så må jo dette løses på en måte, sånn at store utfall kan jo skje, og da må man løse det.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så ble, altså tikket timene, dagene og ukene fremover, og det ble vinter. Nyttårsraketten gikk I været, og så gikk det altså 2 uker. Fredag 15. januar satte vi rekord her I landet. Vi har aldri brukt så mye strøm som vi gjorde da mellom klokken 8 og 9, kunne Statnett melde. Mm-hmm. Forbruket tilsvarte altså 24 millioner panelovner. Mm-hmm. Og med en kald vinter som vi etter hvert fikk ut I januar, så skjøt også prisen opp igjen.
Mm-hmm. Det typisk at når vi får kaldt og tørt vær, så øker jo da etterspørselen etter kraft, og da øker prisene. Og som du sa, aldri har så mye strøm blitt brukt I løpet av en time, og prisen for den timen økte jo da. Og det også viktig å si at strømprisen varierer jo I løpet av døgnet. Den annerledes mellom klokka 8 og 9, når det kanskje ekstrem etterspørsel etter strøm, men den mellom klokka 4 og 5 om natta. Og det vi så var jo at vinteren kom, etterspørsel økte. Det som også gjerne skjer når det kommer et kaldt og tørt vær, at vindkraften ikke produserer. Det blåser ofte veldig lite, akkurat når det så kaldt. Så var det et kjernekraftverk I Sverige som la ned ved nyttår, som også var med å påvirke prisene. Vi så at CO2-avgiftene I Europa var på sitt høyeste, og det var kaldt ikke bare I Norge, det var kaldt I nabolandene våre, det var kaldt I Europa, og sammen så ble da også strømprisene her hjemme høyere.
Ja, for det skjer jo et skifte på en måte I kraftmarkedet. Jeg tenkte å komme tilbake det, men den strømprisen vi har nå, du kaller den høy, eller hvor ligger vi egentlig sånn på spektret her nå?
Hvis vi ser akkurat gjennomsnittet så langt I januar, så ligger det på sånn 49 øre per kilowattime cirka. I fjor så lå den på noen av 20 øre for januar. Året før der igjen, 2019, 54 øre per kilowattime. Og så hadde vi en del år hvor den lå og bikka I januar på cirka 30 øre per kilowattime. Så det ikke unormalt at prisene svinger og at de på dette nivået I januar måned, hvis vi ser historisk på det.
Som kraftbørs så sitter dere selvfølgelig og har voldsomt mye data på ikke bare utviklingen dag til dag, men også litt over tid. Mm. Du var litt inne på det, nå øker jo CO2-prisen I Europa, det gjør at og selvfølgelig tilgangen på det som I hvert fall har vært billig gass de siste par årene, har jo gjort at kull har jo blitt utkonkurrert I veldig stor grad. Men det jo en stabil kilde til kraft I mange land. Det samme jo denne famøse kjernekraften I Sverige.
Ja.
En del av det ryker ut, samtidig får vi da inn masse flere vindmøller, solcellepaneler. Så den norske vannkraften blir stadig mer alene egentlig som en sånn stabil, forutsigbar, variabel kraftkilde?
Ja, vi ser at en av de tingene som selvfølgelig med å påvirke hele denne bransjen jo det grønne skiftet og altså en politisk vilje til å fase ut fossile kullkraftverk, spesielt Tyskland som på god vei til å fase ut kull. Og da får vi inn, har vi fått inn ganske mye fornybar energi, også uregulerbar fornybar energi, sånn som vind, som vanskelig å styre.
Det blåser
når det blåser. Og som gjør at vi kanskje får mer volatile priser enn hva vi har vært vant til tidligere.
Ja, ser dere det at prisene generelt svinger mer enn de har gjort før?
Vil vel kanskje si at de kan variere noe mer, fordi at vi ser mye vindkraft som kan som kan påvirke begge ender av skalaen, da. Både det med at når det ikke blåser, så går prisene kraftig opp, men også når det blåser kraftig, at prisene går helt i bånd, og til og med så har vi jo i år opplevd negative kraftpriser noen timer i Norge.
Ja, det sjelden kost.
Det har ikke skjedd før.
Nei, vet ikke hvor mange som fikk utnyttet det. Det vel ikke så mange som har apper eller målere på veggen, så de kan se at nå prisen faktisk negativ. Du, Stine Jonsen, tusen takk skal du ha for at du kom hit. For strømbransjen, den består jo ikke bare av både børser og store og tradisjonelle aktører med lang fartstid. Etter reklamen skal vi snakke med en gründer som har slått seg opp på folks interesse for strømpriser og fiffige tekniske duppedingser. Vi straks tilbake.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Og da har jeg fått med meg Edgeir Vårdal Aksnes, daglig leder og en av gründerne I strømselskapet Tibber på telefon fra Førde. Velkommen tilbake, Edgeir. Vi har jo snakket med deg, ja, det vel et par år siden nå. Dere jo fortsatt en gründerbedrift, men dere har jo vokst betydelig siden den gang og ekspanderer internasjonalt. Det skal vi snakke om litt, men vi må jo først snakke om denne strømprisen. Altså, vi gikk jo fra en nesten historisk bunn så sent som i høst, og nå det altså, har strømprisen skutt opp igjen. Hvordan opplever dere det som aktør I dette markedet?
Jo, først og fremst, tusen takk for å være tilbake. Men det jo som du sier, det var jo prisrekord, altså lavest mulig strømpris I 2020. Og bare så sent som I november og desember så var jo det strømpriser som var under 10 øre. Men til tross for det da, så har det vært ganske stor interesse for energi og strømforbruk. Kan hende at det har en del med den pandemisituasjonen her. Folk mer hjemme og følger mer med på tingene. Men så kom kaldt vær nå. Da skrur alle vannprodusentene, alle strømprodusentene skrur opp prisen. Da går den såkalte spotprisen opp. Og man har nesten fått en tidobling I prisen en del plasser I forhold til sånn snitt har vært gjennom de siste månedene. Og det jo, det gjør jo at det blir mye mer interesse rundt, ikke bare strømpris, men hva kan man gjøre for oss å bruke strøm litt smartere, redusere forbruket, tiltak man kan gjøre I huset når man til tross nå tilbringer mer tid I eget hus enn det man har gjort på ganske lenge.
Hvordan påvirker disse svingningene I prisen kundene deres? Ser dere liksom at folk strammer inn forbruket når prisen går opp, eller forbruk til folk ganske jevnt og egentlig avhengig av hvor kaldt der ute?
Det jo enkelte ting man ikke kan gjøre så fryktelig mye med, men vi ser jo det at de som bevisste, de skrur på prisvarslingene, sånn som vi har tilgjengelig I appen vår, fordi at man har jo ulik pris per time, og det jo slik at kommer en hjem, eller ja, en hjemme, eller kommer hjem I 4-5-tida, da jo prisen veldig høy, og så blir den lavere gjennom andre deler av døgnet. Og da får man I praksis en, sånn I 4-5-tida, så kan gjerne prisen være både 2 og 3 ganger så dyr som man på andre tider av døgnet. Og de som smarte da, de tilpasser seg det dette der. Det trenger man ikke å følge med på dag for dag heller for å gjøre. Man kan ha teknologi også som gjør en del av den jobben, sånn som smarte elbilladere og elbiler som ellers kan ta imot såkalt schedules, altså tidspunkt når de bør lade. Så det jo en del enkle ting man kan gjøre.
Ja, det jo, kan jo være gøy å sitte i for eksempel appen deres og følge med på hvordan forbruket svinger opp og ned, avhengig om man skrur på kokeplater og plugger I elbilen, men det kanskje ikke for de aller fleste sånn å bruke tid på I det vanlige, men
det at... Nei, altså, det jo bare for å skyte inn der, det jo... Det vi ser jo at det en del av kundene våre som omtrent har konkurranse mellom hverandre for å oppnå best mulig og smartest mulig forbruk, men det jo... Det nok, for de aller fleste så har man ikke så stor interesse av å gjøre det, og da det nok enklere å heller ha litt sånn smarte varmeløsninger og slike ting som bare gjør jobben for deg.
Folk har ikke tid til å sitte standby og vente på å skru på vaskemaskinen. Jeg må jo spørre deg også om dette. Vi snakket med her I sted om altså denne rekorden vi satt I Norge nå fredag 15. januar. Det har aldri blitt brukt så mye strøm I Norge som det ble gjort da mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Forbruket var jo tilsvarende 24 millioner panelovner. Ser dere liksom et økt forbruk hos folk? Det snakkes jo mye om elektrifisering av industri og egentlig hele samfunnet. Vi ser jo at stadig flere kjøper elbil, men ser dere I dataene deres at folk bruker stadig mer og mer strøm, eller?
Det går litt I begge retninger. Vi ser jo det at de fleste forbrukere bruker litt mindre strøm, hver eneste en av dem. På ting som man ellers før har brukt strøm på. Men så får den andre ting som bruker strøm nå, så for eksempel elbil og slike ting. Slik at, og så får man også flere boliger, og flere hytter, og flere enheter inn I systemet. Slik at totalen går opp, mens gjennomsnittet går ned. Det har egentlig vært en trend som har gått I veldig mange år. På grunn av ja, alt ifra... varmepump og mer effektive hus og isolasjon og så videre og så videre. Så det jo, pilene peker begge veier, alt etter hvordan du måler det. Og så jo det, som du sier også, så jo det, det som kanskje påvirker deg mest, om du får disse her toppene, det jo hvor mye aktivitet det også I industrien. Forbruket hos husholdninger jo ja, noen av 40% av det totale energi- og strømforbruket I Norge. Resten jo industri og transport og andre ting.
Du, før vi går videre så må jeg spørre deg litt om modellen her. Altså I strømbransjen så kappes jo alle om å si at de har den billigste strømmen, og det jo så mange ulike abonnementsmodeller og prismodeller vi forbrukere kan velge mellom. Og så har vi blitt kontaktet av altså Nordlys Energi, som mener at dere ute og farer med litt villedende påstander her, for dere jo veldig tydelige på at dere skal liksom tilby det smartste og billigste strømmen til folk. Ved å kjøpe inn fra forskjellige produsenter, og så sier da altså Nordlys Energi at det dere påstår mener ikke altså det ikke noe forskjell på den prisen dere får kjøpt inn strøm for, og det andre strømselskaper får kjøpt inn for. Hva sier du til det?
Det jo helt rett at de som opererer med spotpriser, altså spotprisen den lik for alle. Så skal man levere en spotprisavtale I Oslo, så den... så på en måte grunnprisen den lik for samtlige aktører som I markedet. Det som forskjellen, det jo hva man legger på spotprisen per kilowattime på toppen. Det jo det som forskjellen mellom aktørene. Der du har på en måte gamle tradisjonelle selskap som Fjordkraft og Hafslund og mange slike som legger på mange øre per kilowattime og melker kundene sine ganske grovt. For det her. Det som har vært Tibber sin forretningsmodell at vi skal ha null profitt på selve strømprisen. Vi har et medlemsgebyr. Og det noe som på en måte vedtektsfestet I selskapet. Det baseres på at for det første så har vi en ekstremt effektiv teknologi for å handle strømmen, så vi har ekstremt lave kostnader for selve handlene, lavere enn noen som helst andre. Og det andre at vi har hele dette prinsippet om aldri ta en profitt per kilowattime. La oss heller være på samme side som kundene og prøve å gi den beste verktøyet, beste teknologien, beste innsikten for at du skal kunne senke forbruket, bruke strømmen smartest mulig og aldri på en måte ha denne her aldri ha denne her insentiven med å prøve å lure kundene til å bruke mer eller prøve å prakke på deg kampanjeprisen som etter hvert blir dyrt og så videre og så videre.
Ja, for modellen deres så 50, altså dere kjører en 50-lapp I medlemskap rett og slett for å ha appen.
39 kroner, ja, 39 kroner I måneden, det det vi lever av. Vi allt annat som går genom plattformar av strömpriser, det är den bästa möjliga strömprisen som är möjlig att uppnå i marknaden där vi på något sätt har vi har nullförtjänst på det och är det någon som då får tag i en strömavtal som är lavare än den prisen vi har så betyder det i praxis att den aktören tapar pengar på det och så prövar de så hämtar det in igen på lite sån skjulte måte efterpå. Och det principen vi opererar efter det prövar vi att vara så transparent som möjligt och pröva också att på något sätt undervisa kunderna och marknaden på att det slik fungerar det och ja, pröva bäst möjligt att hjälpa och upplysa längs den vägen.
Och det är ju inte bara medlemsavgiften som dere tjänar pengar på, det är ju också allt det andra I tidbesvären och nettopp disse framtidsplaner som dere ska växa på, det ska vi snacka om efter den korta reklampausen. Vi är strax tillbaka. Du vet, Geir, dere hentet jo nå I høsten som var nesten 600 millioner kroner I friske penger I kapital og lån fra blant annet Nordea og noen fond. Et av de har jo, altså Eight Roads Ventures som det heter, har jo vært en av de tidligere investorene I Alibaba. Det begynner å bli ganske stort etter dere startet tilbake I 2015.
Ja, det jo... Det jo kanskje sånn som alle gründere drømmer om, og så jeg husker da vi startet, så drømte vi om at vi skulle få til et produkt som var så bra at det gikk viralt, og at ting bygde på seg derifra. Men når det midt oppi det, og så tenker realisme, så har man ikke nødvendigvis akkurat de samme planene og realitetene foran seg, mens det har blitt etter hvert, det jo det at ja, det på en måte en drøm som etter hvert har blitt en realitet, og det en utrolig spesiell opplevelse. Det helt fantastisk å kunne oppleve.
Altså, jeg vet ikke hva du kan si om hvor store dere blitt nå. I 2019 omsatte dere jo for 244 millioner. Det var et kraftig byks fra året før. Og I fjor sa dere også at dere bikket en omsetning I nettbutikken deres på 100 millioner. Hva kan du egentlig si om hvordan det gikk I fjor?
Tallet ble jo bedre I fjor sammenlignet med året før. Nå jo det sånn at en del av det som I omsetningen vår, det jo strømhandelen, og I og med at strømprisene våre veldig lave, så ikke nødvendigvis omsetningstallet representativ I forhold til hvor stor vekst vi har hatt. Men det ble hyggelige tall for 2020. Og så har vi vel vært ganske... Jeg tror jeg har sagt dette her tidligere I media også, at vi satser på milliardomsetning I 2021. Og den veldig realistisk.
Og dere passerte I fjor 100 000 strømkunder, og dere på full fart utover I Europa. Hvor mye arbeid må til for å komme inn I hvert enkelt marked? Er det noe standard I EU så dere bare kan åpne butikken, eller må dere forhandle med strømprodusenter I hvert enkelt land, eller hvordan fungerer det?
Hvis vi starter litt med utgangspunktet med at vi nå vi driver å ekspandere, men grunntanken til sjuende og sist den samme. Vi ønsker oss å lage det beste verktøyet for at du skal kunne ta kontroll og styring på strøm I eget hus. Og da appen og strømavtalen det et type verktøy. Alt det vi har av økosystem rundt, teknologi, hardware som vi lager, det andre type verktøy. Enten det ting du har I fra før av, eller skaffer deg. Og hvis vi tittar litt fram då så jo det vi ønsker å oppnå, det at du som kunde, du skal ikke være avhengig av å kunne ta inn strøm I fra strømnettet og være avhengig av verden rundt. Vi ønsker oss å få gjort forbrukere, for vanlige folk som bor I både hus og leiligheter, til å være mye mer selvforsynte og ha 100% av kontrollen selv, og ikke la kontrollen være I hendene på gamle monopolselskap.
Ja, for hvor mye, altså hvor komplisert det å få hele dette systemet til å fungere med alle disse produktene da? Dere skal jo for eksempel I Norge så det jo har folk mye varmekabler og panelovner, I andre land så det kanskje mer aircondition som man driver og styrer på veggen. Hvor komplisert det for dere å gå inn I et nytt land?
Du kan si på grunnteknologien vi har, så gjenbruker vi det aller meste når vi går inn I et nytt marked. Og så det som typisk skjer når vi går inn I et nytt marked også, at vi får en del nye partnere, enten det nå på, om det kan være strømprodusenter eller partnere vi handler strøm hos, eller så kan det være nytt type utstyr som vi kobler inn, eller så kan det være nye analyser vi tilgjengeliggjør i appen. Men det som er prinsippet er at når vi går inn i markedet så, og legger inn masse innsats, så skal vi også gjøre hele plattformen vår bedre. Slik at det ikke bare er det nye markedet som nyter godt av tilpasningen, men vi får også tatt med forbedringer tilbake til alle markedene som vi er inne i. Sånn at når vi, eksempelvis da vi gikk til Tyskland nå, så fant vi ut at da må vi tilpasse og få en del andre partnere inn. Da tok vi samtidig inn Philips Hue, vi tok inn Tado, som er en stor leverandør av smarte termostater, og ser også på en del andre partnere som vi driver oss og får inn støtte for nå i løpet av 2021, som vil komme litt senere i år.
Men altså, når dere skal inn da og kjøpe strøm, hvordan fungerer det egentlig sammenlignet med i Norge?
Mange av prinsippene er veldig like. Vi må ha noen avtaler og slikt, og så har vi fått ordnet oss et opplegg som egentlig gjør at vi kan gå inn i et nytt marked relativt fort, i hvert fall når det gjelder strømkjøp. Så de bitene der er ikke så, kanskje så komplisert som man skulle tro, men det som krever mer jobb, det er å få den riktige product market fitten i hvert enkelt marked, fordi at måten man tenker rundt strømavtaler og sett i forbrukersiden, altså sett for kundesiden, er litt forskjellig fra land til land. Så vi må gjøre litt justeringer der, og så må vi prøve å feile 20 ganger, 30 ganger, 50 ganger på kort tid for å finne den rette matchen der. Og det er egentlig der den største jobben ligger, altså få den rette kundeflyten, få den rette produktopplevelsen, mens det regulatoriske tinget er som regel mindre jobb med å få på plass. Bortsett fra en liten ting, det er at vi fullstendig underbrøter Tyskland på et par byråkratiske ting, og det tok jo da 11-12 måneder bare å få bankkontoene i orden, så det er noen ting som har tatt litt lengre tid enn det vi forventet, det er helt klart.
Vi får se om det er noen gründerspirer som lar seg inspirere av å reformere tyske bankvesen. Edgar, til slutt så tenkte jeg å spørre deg om, altså det er jo mye diskusjoner om strømhverdagen til folk flest fremover, når alle etter hvert skal lade biler og industrien skal bruke mer og mer strøm i stedet for kull og gass, og det er jo mye diskusjoner om alle investeringene som gjøres. Men jeg lurer på, altså som plattform og som selskap, er dere i Tiber egentlig avhengig av at vi enten har høye strømpriser eller at disse prisene svinger veldig mye for at folk faktisk har noe å spare på å bytte til dere? Altså, er det fundamentet for modellen deres?
Ja, dette er jo spørsmål vi har stilt oss selv også. Og så var jeg jo fryktelig spent på hvordan kom sommeren i år til å se ut, fordi at da var jo det bare titte på min egen strømpris i sommer, den var vel nede i bare 3 øre eller noe sånt i snitt. I hvert fall helt fantastisk lavt. Og på alle kanter rundt oss så ble vi jo spurt med, men er det noen som bytter til Tibber nå? Strømmen er jo omtrent gratis allikevel. Men midt i fellesferien i juli måned så satte vi ny kunderekord, altså i forhold til vekst, hvor mange kunder vi får inn i løpet av en dag midt i juli måned, og det hadde jeg ikke forventet. Det var jo rett nok en veldig spesiell sommer, men allikevel vi ble veldig overrasket, og på samme tid så har vi jo satt nye rekorder hele veien i løpet av høsten, og når strømprisene var på det høyeste nå i starten av januar, så satt vi igjen nye rekorder. Sånn at det virker som at det er mer det virker ikke som at det er sensitivt i forhold til det. Det er mer det at strøm blir opplevd som noe relevant. Og det er jo egentlig det som har vært litt av vår kjernen, det at man kan gå ut og prate om priser hele tiden, men det som er det aller, aller viktigste som vi har funnet ut i blant våre kunder, det er at man ønsker seg transparens, ønsker seg en ny opplevelse, ønsker seg en kontroll på en annen måte. Også er priserne alltid gode som et fundament med seg, men det er mer en hygienefaktor, at du skal ikke bli lurt på pris og de tingene der. men det är också få med sig de andra tingarna som har varit det viktiga för våra kunder. Då har det egentligen växten gått på det att kunderna har ja, snackat produkter upp sig emellan. Och det är egentligen sånt vi i stort sett växer. I och med att vi har noll telefonsäljare så är det rätt slett organiskt att vi växer med nya brukare och kunder.
Den gode gamla jungeltelegrafen.
Ja, rätt slett.
Du, Edgar Vårdal Aksnes, daglig leder og en av gründerne i Tibber. Tusen takk skal du ha, og ikke minst lykke til med erobringen av Europa, får vi vel si. Den tror jeg ikke bare vi E24 kommer til å følge med på i tiden fremover. Det sikkert andre som gjør også. Takk skal du ha.
Tusen takk.
Det var E24-podden for denne gang. Takk også til Stina Johansen I Nordpol. Produsent for denne sendingen har vært Ahmed Fawad Ashraf. Husk å abonnere på podcasten I Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke. Vi tilbake med en ny sending om ikke lenge. I mellomtiden får du som alltid siste nytt fra økonomiens verden på E24.no. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.